Okay. Če začneva kar pri naslovu, prekinjene delitve, moja asociacija je bila, da so to delitve med materialnim in nematerialnim, ki ne bi bile prekinjene na tej razstavi. Ali kaj na tem ali gre za neko drugo zgodbo?
Ja, v bistvu gre čist za to. Jaz nekako mogoče pri samih razstavah imam zelo velike težave z naslovi in zmer pridejo tako tisto v zadnjem trenutku. Ja, in nekako se to pol zmer skozi proces tudi porodi in tukaj je v bistvu šlo čist za to. Ne? Nekako sem z razstavo želel pač neko past postaviti pač v percepcijo in pač prekinti to konstantno nekako deljenje, zamejevanje, ne, sam naslov.
No, na vprašanje o materialnosti in nematerialnosti se navezuje tudi pojem efemernosti, prav tako močno prisoten na razstavi. Kako vidiš premik k efemernosti v sodobni umetnosti? To nekaj, kar je povezano s konceptualizmom, ki je pač dematerializiral umetnost, ali je izvor mogoče iskati kje drugje?
Sigurno je konceptualizem bil pač eno izmed glavnih obdobij, ki je pač dematerializiralo sam objekt in posledično s tem tudi ta nematerialno v bistvu začelo dobivati pač svojo pozicijo znotraj galerijskega prostora. Je pa sigurno treba tukaj pač pogledati mogoče še malo del nazaj v zgodovino, se pravi v samo Dado, v same avantgarde in sploh recimo futuriste, ki so prvi nekako začeli tudi se ukvarjati tudi zvokom, a ne, upeljevati zvok tudi v vizualno umetnost in pač rečemo ena izmed komponent, se pravi zvok, ki je efemeren v kontekstu pač vizualne umetnosti, je tudi seveda prisoten tukaj na tej razstavi, a ne, tako da definitivno to lahko povežemo s konceptualizmom, ampak se mi zdi, da lahko sežemo še del nazaj, čisto zgodovinsko.
Pomemben aspekt razstave pa je vprašanje praznine, za katerega se zdi, da je nekako od 50-ih let prejšnjega stoletja kar obnorelo celo sfero umetniško, naprimer leta 58, Klein razstavi prazno galerijo z naslovom Praznina, potem Robert Berry govori o pomenu praznine za njegovo delo, filozofsko se je z vprašanjem ukvarja Heidegger, na nek način glasbi Cage. Kako misliš, da je to zavedanje razmišljanje o praznini spremenilo kiparstvo?
Definitivno je nekako prinesel mogoče eno novo komponento v samo razmišljanje kiparstva, ker enostavno pač prav ta praznina nekako, se mi zdi, da je od takrat naprej sprožala ta neka konstantna vprašanja kiparstvu. Tako da je postalo to nekako mogoče eno izmed tudi ključnih vprašanj, tudi rečemo pol v postmodernem kiparstvu. Po drugi strani pa razstava se v bistvu eksplicitno ne želi ukvarjati z samo to praznino. Ne? Zato pred nedavnim je bil v Centru Pompidou, v Parizu je bila velika razstava, ki je bila posvečena samo tej problematiki praznine v kontekstu umetniških del, v kontekstu galerijskega prostora. Tukaj enostavno pač notri te razstave ni bil to cilj, ampak mimo tega ne moreš. Ne? V kontekstu tega, da ti pač govoriš o kiparstvu, ko enkrat začneš govoriti o tem negativnem prostoru, o tej negativni masi, ki jo pač sama forma, sama materija povzroči, enostavno mimo tega ne moreš. Ne? In sigurno je pa pač ta pač sama praznina, tudi veliko polje, rečemo, čisto v smislu tega, da je to široko polje za in razmislek o filozofiji, razmislek o samem prostoru, o mejah prostora, kaj je pač nek, ali je nek prostor temporalen, ali je pač večen. Tukaj gre za več, rečemo, neko komponent, ki se mi zdi, da so se posledično s tem fenomenom tudi praznine pol odprle. Ne?
Praviš, da v nasprotju z razširjeno traditvijo ni v krizi kiparstva, ampak naša percepcija. Namiguješ na materialističnost kapitalizma, ki slabi našo senzibilnost za nematerialno. Misliš, da je to poglavitni razlog za krizo percepcije, ali bi lahko skajš še druge vzroke? Ne, mogoče je kiparstvo doživelo večje spremembe kot slikarstvo?
Ne, sigurno. Jaz sem v bistvu v tem govoril čisto v smislu tega pač nekako poriva za razstavo in da enostavno same da sama v bistvu percepcija sveta in posledično s tem tudi percepcija kipa je definitivno spremenjena. Ne? In jaz pač nekako menim, da je družba prišla v ta nek eksistencialni paradoks, kjer smo po eni strani v bistvu obsedeni z predmeti, z objekti, po drugi strani pa do njih nimamo več odnosa. Ne? In se pravi, da skozi to se pravi, pač zaradi samega načina življenja težko neko percepcijo v bistvu rečemo usnujemo samo na podlagi te neke haptične zaznave neke materije, ampak se mi zdi, da je treba pač razmišljati zraven o, pač o čustvih, o etiki, o pač miselnem procesu in sam osebno mislim, da pač kip to je. In definitivno je pa kip seveda doživel ogromno transformacij in sam menim, da pač tudi in pojav pač novih medijev, pač teh postkonceptualnih praks so, ki so stvari, ki so tudi na formalen način pač vplivale na sam kip in zato pač nekako tudi znotraj te razstave v bistvu imamo neke čist konceptualne geste, ki jo jaz postavljam v kontekst kiparstva. Ne? Tako da tukaj jaz zdaj ne želim dajeti neke pravilne izjave, ampak poskušam vzpostavljati neka vprašanja pač gledalcu, če je to pač lahko tudi kip, ne? Kar za moje pojme pač je. Ne?
Prav glede na to, ne? Da je razstavljeno namo novo delo, ki je v bistvu video, Ankartov prispevek je intervencija v prostor, vendar v kontekstu razstave jo lahko sprejmemo kot kip. In kot si malo prej omenil, navezavi na to, kako pojmuješ kip, kot pač nekaj, kar se pretežno ukvarja, manipulira s prostorom.
Ja, v bistvu jaz sam kip zastopam predvsem kot neko tenzijo, ki nastaja med določenimi komponentami. Ali je to pač med nekim objektom in prostorom, ali je to med nekim objektom in nekim miselnim procesom, med objektom ali nekim etičnim procesom, se pravi, ne gre tukaj za neko faktično postavitev nečesa, nekaj materialnega, ampak je to pač, jaz kip zdaj dojemam kot pač neko tenzijo med različnimi komponentami in zato pač na razstavi recimo Naumanovo delo, ki v bistvu že na nek način zgodovinsko, gre za obdobje pač tega minimalističnega kiparstva in Nauman v bistvu za material, za razliko pač od njegovih sodobnikov, recimo od Richarda Serre, ki uporablja pač železo, ga postavlja v prostor, išče razmerje med objektom in prostorom, v tem primeru Nauman postavi svoje telo v prostor in začenja raziskovati to razmerje. In med tema dvema, rečemo, poloma se pač vzpostavlja ta tenzija, v kjer jaz pač hočem govoriti v kontekstu te razstave. In na drugi strani Harald Anka gre za pač intervencijo v prostor, ki pa na nek način uporablja izključno dvodimenzionalno tehniko, neko tehniko risbe, črte, kot osnovnega nosilca, pač rečemo tehnike risbe in s tem vzpostavlja neko prostorsko situacijo. Se pravi, želim poseči tudi v to področje te dvodimenzionalne sfere, ki ima definitivno možnosti za vzpostavljanje nekega razmerja, ki ga jaz percipiram lahko kot pač kip sodobni.
Se v vsega spet gre neka napetost ne, med ja. Dvodimenzionalnostjo in tridimenzionalnostjo.
Ja,
se je v bistvu to bilo v tem Gutkevem delu, se meni zdaj prisotno kot neka dva površina, ki te meni kot se zdi, da te posrka not v to praznino, vakumsko praznino.
No, to delo v bistvu v kontekstu kipa jaz mogoče na dveh nivojih. Eno je sama pač njegova, rečemo ta tradicija, njegove prakse, ki je sigurno v tem nekem konceptualnem in postkonceptualnem v tej liniji. In seveda sama praznina kot pač neko vprašanje kiparstva, tako kot je pač naslov tudi dela, se pravi spet tega negativnega prostora. Po drugi strani gre pa tukaj za pač to vključevanje tega racionalnega procesa, se pravi, da ti z nekim miselnim procesom zaokrožiš umetniško delo. Ne, se pravi, in tukaj dejansko kip ta pač objekt ne funkcionira, če ga ti na nekem miselnem nivoju ne zaokrožiš.
Prosto, ki bi se zgodil v naši glavi. Ja,
točno to. In spet je pač to, spet je to ta tenzija med objektom in med našim pristopom.
Mogoče bi bilo kot najbolj drzno, zanimivo izpostaviti konceptualno delo Ivana Kožariča.
Tukaj gre res za v bistvu čisto konceptualno izjavo, ne, gesto, ki je v bistvu bila v čisti, rečemo, tej maneri, te prakse skupine Gorgona. Ne. Ampak se mi zdi pa, da zelo na široko govori o samem kiparstvu. Ne. Se pravi, spet v tej problemu mase, problemu tega pač kaj kip je. Ne.
Tako, se mi zdi najbolj radikalno povzema to. Prav to napetost, o kateri si govoril med materialni in nematerialni, pa tudi, kar še govori o vlivanju praznine, govori znotraj samega teksta, ki je nematerialen, o napetosti med materialnim in nematerialnim. No, zdaj sva že nakazala, da so pravzaprav dela precej različna, ampak vseeno delujejo povezano. Kot da bi iz različnih zornih kotov osvetljevala celoto, ki otvori razstavo. Pa me v tem oziru zanima, kako je potekalo izbiranje del in umetnikov.
Ta projekt, rečemo, da je nastajal ne, slabi dve leti. Rečemo, da je kiparstvo ena stvar, ki me izredno zanima in pač, ko je v to konstelacijo prišlo še ta, to dejstvo, mislim, dejstvo, ta pač nekog misel o krizi kiparstva in pač nekog zavedanje sveta okrog pač mene, ki se dogaja vsakodnevno, sem nekako prišel do te potrebe, da bi želel vzpostaviti, rečemo, nekako mogoče tako malo problemsko pač razstavo, ampak definitivno pač v smislu tega, kar, rečemo, je nekako poslanstvo galerije Škuc. Je bil to res dejansko proces. Na začetku je bil nabor umetnikov seveda ogromen in pol pač skozi sam študij, skozi to, kaj se znotraj razstave želi vzpostaviti, se je pač ta nabor ožil, definitivno so tukaj tudi logistične težave, finančne zmožnosti prostora. Ne? Se pravi, tukaj zelo velik komponent, ki nekako klešajo to, ta, rečemo, širši nabor in po eni točki pa pač treba potegniti odločitev in to narediš v odnosu do tega, kaj želiš s posamičnim delom povedati znotraj razstave in kako to funkcionira na vzvonka celota.